jak se z nás lidí v evoluci stali maratonci, jak může působit konopí na děti před narozením a jak pomáhá vláknina proti stárnutí, těmto tématům se budeme věnovat v dnešní debatě vědců a umělců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
A dnes tu mám neurovědkyni Terezu Nekovářovou.
Dobrý den.
Odborníka na vztah zdraví a životního prostředí, lékaře Miroslava Šutu.
Dobrý den.
A herečku Lenku Kočišovou.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Evoluční biologové ze San Diega objevili nefunkční gen, který dokládá, že jsme disponováni k dálkovému běhu. Tato vada v uvozovkách se nám začala hodit zvláště po změně klimatu před 3 miliony let, kdy se oteplilo a část Afriky se stala savanou. Pomohla nám v evoluci uspět. Myši, do kterých vědci vložili lidskou variantu příslušného genu, běhali o 12% rychleji a zvládli o 20% delší tratě než ty, které měly vlastní gen. Zřejmě i pecivalové mezi námi jsou disponováni k dálkovému běhu. Je to tak, milí hosté? Neurovědkyně má slovo na úvod.
Existuje rozdíl mezi tím, jak se pohybují lidé bipedním pohybem a pohybem vlastně ostatních primátů, který je založen na jiné mechanice. A tenhle článek je velmi zajímavý, protože ukazuje, že geneticky manipulované myšky ukazují úplně jiné vlastnosti než myši s funkčním genem.
Já si tak představuji, jak ty myši trénují na trenažeru, to je představa velmi, velmi veselá. Teda.
Jenom vlastně sami autoři přiznávají, že nemusí jít jenom o ten maratonský běh, jakkoliv je to lákavá představa, ale ve skutečnosti je to obecně vytrvalost pohybu, takže je to spíš dálková chůze, která umožňovala vlastně předkům člověka pohybovat se na velkém území, obzvlášť v savanách, ve chvíli, kdy došlo zřejmě po změně klimatu k úbytku tropických lesů a ke změně toho prostředí, takže bylo vlastně nutné změnit jak způsob pohybu, tak způsob přijímané potravy.
Utéct před tím lvem.
Utéct před lvem, myslím, že není ten hlavní evoluční tlak, protože jednak lvy spí 19 hodin denně. Nebezpečí tedy představují lvice, pokud tedy mluvíme o lvech, kteří jsou ve smečce. Ale tady spíš opravdu jde o tu možnost přesunu v tom prostředí, které se změnilo.
Já jsem se dočetla, že ty poličtěné myši měly tenčí cévy vedoucí do svalů na nohou a dokonce i v petriomysce ty svaly se stahovaly déle než běžné. Já jsem to poličtěné řekla tak trošku v uvozovkách, to byly ty myši s onou lidskou variantou toho běhavého genu.
Mě na tom oslovilo právě to zamyšlení těch biologů, jakou vlastně výhodu to dávalo těm jedincům, kteří měli ten změněný gen, a zdá se, že nejdůležitější se jim jevilo to, že byli schopni obhospodařit jaksi větší rozlohu, takže měli větší výběr třeba při sběru potravy. A pak mě zaujalo to, že vlastně je to strašně malinká změna, když si vezmeme, jak je rozsáhlý lidský genom a jak velký měla význam. My se tady bavíme o tom zvýhodnění, že vlastně zřejmě ti jedinci měli lepší schopnost využít kyslík a tím pádem dojít dále. To jim zřejmě dávalo tu výhodu, ale zároveň upozorňují na to, že zřejmě tahle malá změna genů nám přinesla taky něco, s čím se potýkáme my, a co jsou civilizační choroby.
Ono se tam vyrábí nějaký cukřík tím genem.
Že? Ano, a zdá se, že by to mohlo hrát roli při vyšším riziku cukrovky druhého typu, což jenom, aby si posluchači udělali představu, v Česku máme asi 800 tisíc lidí, kteří mají cukrovku a ví o tom, a dalších minimálně 100 tisíc lidí, kteří možná mají také cukrovku, ale ještě o tom neví. A je to velice významná civilizační choroba. Ti naši předci to nemuseli řešit a pro ně to nebyla vlastně nevýhoda, proto se ten gen asi historicky osvědčil. Čili
tak opravdu zpátky na stromy.
To úplně ne, ale možná, že bychom si mohli vzít příklad z našich předků, to, jakým způsobem se oni stravovali a kolik se oni hýbali, protože ty změny člověka jsou poměrně malé a nedá se říct, že bychom se přizpůsobili tomu, že by byl nějaký homo computeriensis. Takže my ten pohyb potřebujeme a tu dietu bychom měli upravit, aby se blížila tomu, jaká byla u těch našich předchůdců.
U dětí to bude nějaké homo table tenzis nebo něco takového. Lenka Kočišová má slovo.
No já, kdybych byla tím genem, tak by mě velmi urazilo, že mě nazvali nefunkčním genem, když přináším tak bezvadnou schopnost, jako je dálkový běh. Ale zajímalo by mě, co by se stalo, kdyby se ten gen opět zfunkčnil, buď teda by se naše schopnost běhat vůbec zastavila a už bychom byli schopni maximálně chůze nebo sezení, anebo co když je to přesně naopak? Začali bychom běhat jako Superman v tom filmu a nevím, možná bych předběhla nakonec Pendolino a v Praze s Olomouce bych byla za půl hodiny.
Nebo bychom začali běhat jako gepard, ale my to máme prý o něco lepší než ten.
Ano, gepard. Ale je to možné vůbec, že by to ještě zlepšilo tu schopnost?
Podle té studie došlo ke zlepšení těch funkcí v řádech desítek procent. Čili není to ani tak, že bychom běhali jako gepardi nebo jako šneci. Změnilo se to o několik desítek procent. V zásadě, pokud změníte svůj životní styl, jakože budete třeba se pohybovat každý den alespoň hodinu nějakou svižnou chůzí, tak si tu výkonnost organismu v řádu těch desítek procent můžete ovlivnit vlastně tréninkem.
Do těch myšek vložili tu lidskou variantu genů a oni běhali o 20% delší tratě. To je přece jako docela významné zrychlení a zlepšení těch funkcí. Nemohlo by to třeba pomoct zachránit nějaké druhy jiných zvířat?
To, co ohrožuje druhy masivně, je vlastně činnost člověka a změna životního prostředí a změna klimatu. Panda je na pokraji vyhynutí. Je to jako značně laxní zvíře. Já nevím, do co by se stalo, kdyby panda najednou začala kroužit rychlým během kolem bambusových plantáží. A tam, i kdybychom předpokládali, že genetickou změnou je naučíme běhat o 20% rychleji, tak to nepomůže, pokud musí čelit jako masivnímu znečištění.
My se tady povídáme o génech, ale přece se muselo něco obrovsky podstatného stát v hlavách lidí, kteří původně byli bližší těm šimpanzům a pak se něco stalo.
Vlastně ten předpoklad, že se změnilo něco v hlavách, je teď převažující teorie, že tohle byl ten tlak, který může za náš kognitivní vývoj, nikoliv třeba to, že se snažíme uniknout před predátorem nebo že začínáme používat nástroje, ale je to teorie takzvaného sociálního mozku. A znamená to, že naši předci se museli přizpůsobovat vlastně složitějšímu sociálnímu prostředí. Žili ve společnosti, která měla najednou složitější vztahy, vyžadovala vyhnout se klamu a manipulaci od ostatních členů a zároveň, když ta příležitost byla, tak nějakou drobnou manipulaci naopak provést.
Tady na tom je právě zajímavé, že vlastně ten impuls vychází zevnitř toho druhu, že vlastně vazby mezi jednotlivci toho našeho druhu zřejmě vedli k rozvoji toho mozku důležitější než ty velké svaly a ta rychlost. Pak hrálo něco jiného a to už jsme se od toho genu posunuli hodně daleko.
No se pak ukazuje, že nevyhrává nejsilnější, ale vyhrává nejrafinovanější.
Posloucháte Laboratoř pořad vědců a umělců. Pokud žena v těhotenství konzumuje konopí, tak to může v dospělosti poškodit její syny. Mezinárodní tým neurobiologů soudí, že to může ovlivnit například společenskost daného muže. Samečci potkanů, na které při pokusech v těle matky působily účinné látky z konopí, kanabinoidy, byly v dospělosti méně družní. Konopné produkty totiž dokážou projít přes placentu a ovlivnit vývoj plodu. Kanabinoidy také mění chuť k jídlu, vnímání bolesti nebo citlivost k ním samotným. Ale naštěstí u pokusných zvířat se tyto problémy podařilo zmírnit podáním podobných látek, které si tělo vyrábí samo. Mastičky, všechno to, co dneska jsou opravdu povolená léčiva, asi bude ještě trochu něco jiného.
Tady je potřeba si uvědomit, že to, co si můžeme přečíst někde na internetu o účincích, ať už se jedná konopí nebo různých jiných bylinek a různých potravinových preparátů, se málo kdy zakládá na nějakých prokázaných vědeckých důkazech. Mnohdy jsou to tvrzení, která používají buď výrobci nebo prodejci. Pokud jsou to registrované potravinové doplňky, tak Evropská unie dokonce přistoupila k tomu, že hodnotí ta tvrzení.
Ještě před rokem jsem byla těhotná a třeba konopná semínka se doporučovala ženám, které jsou těhotné. Porod bude míň bolet, že se lépe otevřou porodní cesty a podobné věci. Jo, vůbec nevím, jestli je to pravda, ale i sama já jsem si nakoupila několik jogurtů s konopnými semínkami a opravdu jsem je skonzumovala, takže jsem se lekla, protože jsem porodila syna, jestli se mu náhodou neublížila. žena se opravdu vykecá úplně ze všeho, že je potom stejně družná, i když dostala jistou dávku kanabinoidů.
Já osobně bych nedoporučil těhotným ženám ani kojícím konopí v žádné podobě, ale ne z hlediska téhle studie. U téhle studie víme, co se stalo se pokusnými zvířaty, když se vlastně vpichovala určitá dávka těch kanabinoidů vlastně matce a sledoval se potom jaksi vývoj těch samečků. Můžeme předpokládat, že k něčemu podobnému by mohlo docházet i u člověka, ale je otázka, jak velká by měla být ta dávka a podobně.
Jsou to pokusy na myších. Těžko by asi se takovýhle pokus konal, že by bylo několik set matek a teď by se prokazoval účinek na lidech. Tak proto tyhle potkaní pokusy. A co to tedy s potkany dělá, je moje otázka pro neurovědkyni.
Tady bychom měli rozlišit hlavně, jestli se bavíme o nějakém akutním efektu při tom, co aplikujeme, co užíváme konopí, a nebo jako v téhle studii, co se vlastně děje ve vývoji. A v téhle studii ukázali, že aplikace toho konopí vedla ke změnám v mozku, tedy selektivně u těch samců, právě hlavně v tom prefrontálním kortexu, v jeho mediální části.
Ta mozková kůra?
Je to ano, přední část mozkové kůry. A zvýšila se tam excitabilita, neboli vzrušivost těch neuronů.
Sice větší vzrušivost neuronů, ale byly to větší mrzouti ty myšky potom.
V podstatě tak.
Právě proto.
Překvapivě, zatímco byla dotčena tedy sociální chování, tak ostatní věci jako kognice nebo úzkost, případně agresivita, ta se nijak nezměnila. A tím, že je tady rozdíl vlastně i v tom vývoji po působení kanabinoidů u těch samiček a samců, tak právě autoři se ptají, jestli není i nějaká pohlavní specificita i v tom užívání v dospělosti.
Tahle studie je významná možná dvěma věcmi, teda jednou, že to působí hlavně na samečky, tedy u těhotných maminek na chlapce, a druhé, jak to vůbec působí, že to dokáže teda projít přes placentu, že to je docela významný účinek.
To, že nějaká látka nebo nějaký výrobek nedělá problémy jim, ještě nemusí znamenat, že se neprojeví na té budoucí generaci u těch dětí. To je poznatek, který má věda nějakých třeba 50-60 let, a i proto se změnily modely testování látek na zvířatech na vícegenerační studie, protože máme x příkladů látek, kdy třeba i schválené léky, které používaly ženy v době těhotenství, tak těm ženám jaksi prospěly. A ukázalo se, že potom se můžou projevit na tom potomstvu, a to až někdy v některých případech už při narození, ale v některých případech třeba až v době pohlavní dospělosti, čili ten efekt může být třeba odložen o 10 nebo 20 let. Máme příklady třeba syntetických estrogenů, které ženy používaly, nebo látek, které potlačovaly těhotenské nevolnosti. Čili z mého pohledu je to ta předběžná opatrnost, že v těhotenství by ženy měly myslet nejen na své zdraví, ale i na zdraví toho budoucího dítěte.
Vy jste, Lenko, to nebrala po kilech, víte, ty jogurty konopný.
To ne, ale mě zajímá na tom nejvíc to, že žena je ještě pořád tak jako chráněná a vlastně si obecně myslíme, že žena je citlivější tvor a že ji musíme nějak opečovávat, ale tady z těch studií, a nemyslím tím jenom tu studii s konopím, vyplývá, že žena má daleko silnější psychiku než ten samec nebo chlapec.
Se zdá,
ano. Já když se podívám třeba po premiéře do divadelního klubu, tak tam opravdu jako máme spoustu individuálních smutných tvorečků, většinou chlapů kolem 20 až 30 let. A i na to má ta žena vlastně lék, protože jakmile dovrší 30 a už se snaží založit rodinu, tak najednou už přestávají být ti chlapi tak asociální. Jo? A najednou nastartují a žijou úplně normální, energický, naplněný život. Takže
třeba možná nesledovali jenom dost dlouho ty potkaní.
Tak, já si myslím, že by to chtělo ještě větší zkoumání. Ještě nejvíc by mě zajímalo, v čem je ta žena opravdu tak jiná od toho muže.
Je řada studií, které ukazují, že třeba ženské pohlavní hormony fungují jako protektivní činitel. Je třeba, co se týče mozku nebo nervových buněk. Není tady přesně vysvětleno, v čem je ten rozdíl, ale zjevně je ta souhra právě s tím pohlavním vývojem a pohlavními hormony. Prostě sledovali chování. ale je možné, že ta změna tam byla, ale nebyla třeba vidět u těch samic.
No ale taky je možné, že teda spolupůsobení těch ženských hormonů pomohl ty myši samičky chránit před účinky toho THC.
No tak ty hormony vlastně ženské se potom projevovaly ve chvíli v dospělosti u těch zvířat. Během toho vývoje vlastně ty plody jsou vystaveny prostředí stejnému.
Tak já se snažím pořád pochopit, jako to, že to byla zásadní otázka, že jo, co tady Lenka vznesla. Čím to je, že zůstaly myšky družné a sociální? Ono asi je více látek, které působí jinak na muže a na ženy. Asi z oboru životního prostředí bude těch příkladů víc. Obracím se na Miroslava Šutu.
Je známo, že v případě různých jiných látek záleží na tom, o jakou látku se jedná, tak ten případný negativní účinek může být buď větší na samečky nebo na samičky. Příkladem můžou být některé látky, kterým říkáme endokrinní disruptory, a máme důkazy ze zvířecích studií, kdy to tak je, podle toho, o jakou látku se jedná, tak buď ten účinek je větší na ty samčí potomky nebo samičí potomky. V případě látek, které se podobají ženským hormonům estrogenům, tak víme, že ta pokusná zvířátka, ti synové, měli potom větší riziko nějakého pohlavního poškození a poruchy reprodukce, a v tuhle chvíli běží studie u člověka. Třeba máme látky, jako jsou ftaláty, které máme jako změkčovadla v plastech, a dneska víme z pokusu na zvířátkách, že ti synové těch pokusných zvířat měli třeba poruchy vývoje pohlavního ústrojí, problémy s reprodukcí. U lidí zatím nemáme důkazy, ale třeba ve Spojených státech běží studie, kdy se vlastně sledovaly matky během těhotenství, kolik měly těchto látek v krvi nebo v moči, a teď se sleduje vývoj jejich dětí. V případě těch zvířecích studií takovým prvním signálem těch možných budoucích změn byla vzdálenost mezi konečníkem a genitáliemi, a ty první výsledky u těch novorozenců ukazují, že ty matky, které byly více vystaveny těm chemickým látkám, tak u nich byly ty vzdálenosti jiné než u těch žen, které těch látek dostávaly méně, ale budeme muset čekat těch třeba 18-20 let, abychom potom mohli zjistit, jestli ti dospělí muži, jestli se to u nich projeví nebo ne.
Já už mám pocit, že každá těhotná žena by měla být odpravená někam na pustý ostrov bez plastů, bez všeho. Jenom jednu kozu bych jim tam nechala. Jo, a myslím, že by to bylo zdravější než takový ten volný dnešní život.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
V dnešní rozhlasové laboratoři jsme trochu nauční, ale ono to je taky někdy potřeba, protože v té další studii se dozvíme, že když stárneme, a to platí pro všechny savce, tak imunitní buňky mozku, které se jmenují mikroglie, postihuje zánět. Oni prostě vyrábí chemikálie, kvůli kterým nám to s postupujícím věkem bohužel hůř myslí a hůř se hýbeme. Podle nové studie Univerzity v Illinois ale tyhle příznaky může přinejmenším oddálit konzumace vlákniny. Totiž bakterie v našich střevech z ní vyrábějí krátké mastné kyseliny, zvláště produkty odvozené od kyseliny máselné, a když je vědci podávali myším, tak zjistili, že zvířatům mozku se zmírnil ten zmíněný zánět a tím i zlepšila paměť. Vědci vlastně zdůrazňují nebo vyvozují z téhle studie, že strava je důležitá a že starší lidé jedí o 40% méně vlákniny, než se doporučuje. No, ono se tam děje taková zvláštní chemie, kterou nebudeme moc vynechat, a klíčové slovo a cizí slovo je butyrát. Kde se tam bere, vysvětlí Miroslav Šuta.
Butyrát je vlastně produkt, který si nevyrábí přímo naše tělo, ale bakterie, které v našem těle žijí. A některé látky, které řadíme do vlákniny, hlavně takzvanou rozpustnou vlákninu, tak tyhle bakterie vlastně v tom těle zpracovávají a uvolňují právě onen zmiňovaný butyrát. A tahle látka se ukazuje, že umí chránit naše buňky před zánětlivým procesem.
Tak, takže úplně jednoduše řečeno, když si dáme pravidelnou dávku ovoce a zeleniny k snídani, k obědu a k večeři, tak se nám tam dělá to správné máslíčko.
Přesně tak. Měli bychom konzumovat asi 5 až 8 porcí ovoce nebo zeleniny denně, čili v zásadě ke každému jídlu alespoň kousek zeleniny, nemusíme přejít na veganskou nebo vegetariánskou stravu. Z minulosti je spousta studií, které říkají, že tenhle butyrát chrání ty střevní buňky, takže ti, kdo jí hodně vlákniny, mají menší výskyt rakoviny tlustého střeva a konečníku a v tom jsme bohužel my Češi mistři Evropy. Ta vláknina se v minulosti vědělo, že nás chrání před nádory tlustého střeva, zřejmě i před některými kardiovaskulárními nemocemi a pro mě je to nová informace, že chrání i náš mozek.
A proto tady máme neurovědkyni, aby nám vysvětlila, co se nám v tom mozku děje.
Tahle studie je nesmírně elegantní právě proto, že ukazuje spojení veškerých dějů v lidském organismu. Můžeme si to v mozku představit tak, mluví se tady o buňkách takzvané mikroglie, které se účastní těch imunitních procesů, takže na ně můžeme nahlížet jednak jako na ty mozkové buňky, na ty gliové buňky, ale jednak vlastně i na buňky toho imunitního systému. A s věkem vlastně celý organismus se stává náchylnější k zánětlivým procesům. Vlastně ten imunitní systém se dostává do nějaké disbalance a objevují se právě tyhle, zmnožují se ty zánětlivé procesy a to i v mozku. Vlastně i ty mikroglie reagují vlastně záněty, produkují látky, které jsou typické pro zánětlivé procesy, takzvané cytokininy. A ukazuje se, že tam může být spojitost například i s Alzheimerovou chorobou celkovém.
Všichni jsme zvědavi, že jo, když to změňuje zánět, zlepšuje to paměť. Takže ten skvělý recept místo křížovek a sudoku babičkám budeme ordinovat máselnan.
No, já bych ho doporučila právě spolu s křížovkami a se sudoku, protože kognitivní trénink je vlastně nejlepší, stále ještě nejlepší ochranou proti postupu neurodegenerativních chorob.
Jestli tomu dobře rozumím, musí tam být ten proces stárnutí, aby došlo k poškození, k těm zánětům. U mladého člověka to nehrozí, i když třeba nejí vlákninu, nejí tolik zeleniny a ovoce, protože já znám spoustu lidí, kteří opravdu tu zeleninu jí jenom minimálně už v mladém věku.
V tomhle experimentu ten rozdíl se prokázal až u starší populace, kterou testovali.
Takže strava je důležitá, tomu já rozumím. Ale znám spoustu mladých lidí, kteří zeleninu a ovoce jí velmi málo. To znamená, že když teda nedochází v tom mozku u nich k zánětům, jsou chráněni mládím?
Do určité míry mladí lidé mají výhodu. V téhle konkrétní studii se ten efekt projevil čistě u té starší populace, ale to neznamená, že by vlastně mladší lidi byli chráněni naprosto především.
No, já jsem si jenom vzpomněla na mou babičku, která, když jsem měla zánět hrdla, tak vždycky mi doporučovala, Lenko, to musíš máslo. Lenko, máslo. To znamená, že ta vláknina je vlastně máslem pro mozek. A kdo maže, ten jede.
Takhle by se to taky dalo pojmout. Moje babička a děda, ty nám vždycky říkali, že máme jíst zelí, aby jsme si pročistili střeva. Oni to teda mysleli trochu jinak, ale v zásadě zelí je velice dobrým zdrojem vlákniny a je to typická česká strava. Tam je trochu problém v tom, že co se v mládí naučíme, tak se většinou chováme celý život. Čili pokud se už jako děti naučíme jíst, já nevím, těžká jídla, smažená jídla a podobně, tak nám potom chutnají a vyžadujeme je. Pokud se děti naučí hodně solit, hodně sladit, tak se tak pak chovají celý život a je hrozně těžké to změnit. Čili z hlediska ochrany mozku nemáme tady z toho pokusu prokázáno, že by těm mladým myškám ta strava bez vlákniny škodila, ale třeba ze studií na lidech, z epidemiologických studií víme, že už třeba mladí lidé, když jí málo vlákniny, tak se tam zvyšuje riziko těch nemocí srdce a cév. Je potřeba taky myslet na to, že u těch nádorů to nějakou dobu trvá, než vlastně ten nádor vznikne. Čili já bych to nebral jako návod, že tak dobrý, tak do 40 jabka a mrkev jíst nebudu a pak si to dám. Ono se to potom dá těžko změnit.
No, takže ti mladí lidé nebo mladé myšky teda ještě nevěděli, že budou potřebovat ve středním a starším věku vlákninu.
Přesně tak. A my bychom měli myslet i na to, až nám bude 30, 40, 50, 60, 70. Dneska se věk prodlužuje a měli bychom se snažit dožít se vyššího věku zdraví. My máme problém v tom, že se dožíváme vyššího věku, ale spousta lidí je vlastně chronicky nemocná třeba 30, 40 let svého života.
Říkám, pustej ostrov, nic jiného nám nezbývá.
Já si myslím, že by stačilo trochu se poučit od našich babiček a prababiček a spousta věcí, které kdysi byly běžné, tak dneska nám připadají jako nějaký nový výmysl, ale to naše tělo je staré miliony let biologicky a ty velké změny, které zažíváme v posledních letech, nejdou úplně vždycky dobrým směrem.
No, taky dobře, špatný. Jenom, že ono, když jsme staří, tak moje babička má takový problém se zubama, že vlastně tu zeleninu není schopná jako konzumovat. Jo? Tak ona mi řekne, no a teď buď moudrá, jak na to.
Tak možná příště do laboratoře, kromě lidí s vědeckým základem a nějakých umělců, pozvat taky kuchaře, protože tři témata a na závěr recept ne.
Moc děkuji za všechny recepty a podněty, které jsme uvařili v rozhlasové laboratoři. Mým hostem byla Lenka Kočišová, herečka.
Děkuji, naslyšenou.
Děkuji neurovědkyni Tereze Nekovářové.
Děkuji za pozvání.
A Miroslav Šota přijel z Plzně, lékař a odborník na vztah životního prostředí a zdraví.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.